Երկրորդ. Աճուրդը նշանակված էր ամսի 16-ին. Այցելությունների և աճուրդի միջև մի ազատոր էր թողնված, որպեսզի պաստառագործները ժամանակ ունենային հավաքելու գորգերը, վարակույրները և այլն. Այդ միջոցին ես նոր էի վերադարձել ճանապարհորդությունից. Միանգամայն բնական է, որ ինձ հայտնած չէին լինի Մարգարիտի մահվան մասին, որպես մեկն այն մեծ նորություններից, որ բարեկամները միշտ հայտնում են նրան, ով վերադառնում է նորությունների մայրաքաղաքը. Մարգարիտը գեղեցիկ էր, բայց որքան այդ կանանց պճնամոլ կյանքն աղմուկ է հանում, այնքան նրանց մահը անաղմուկ է լինում. Դրանք այն աստղերից են, որոնք մայր են մտնում ծագելուն պես առանց բռնկումի. Նրանց մահը, երբ նրանք երիտասարդ են մեռնում, հասնում է իրենց բոլոր սիրողներին միևնույն պահին, որովհետև Փարիզում որևէ նշանավոր կնոջ բոլոր սիրահարներն էլ մտերմության մեջ են ապրում. Մի քանի հիշողություններ են պատմվում այդ արթիվ, և ապա բոլորի կյանքը շարունակվում է առանց այդ դեպքի համարընկած մի կաթիլ արցունքով խռովվելու. Այժմ, երբ մարդ 25 տարեկան է լինում, արցունքներն այնպիսի հազվադեպ բան են դառնում, որոնք կարելի է ամեն մի առաջին հանդիպածին առաջարկել. Բացառիկ բան է, եթե ծնողները, որոնք վճարում են արտասուքով հատուցվելու համար, արժանանում են այն գնին, որ ծախսել են այդ նպատակի համար. Ես հիշում էի, որ Մարգարիտին շատ հաճախ էի հանդիպել Շանզելիզեյում, ուր նա համառորեն գալիս էր ամեն օր երկու աշխետ ձիերի լծված մի փոքրիկ կապտագույն երկտեղ կառքով, և որ այն ժամանակ ես նրա մեջ նկատել էի մի առանձնահատուկ գիծ, ոչ ընդհանուր իր նմաններին. Առանձնահատկություն, որ առավել զարդարում էր մի իսկապես բացառիկ գեղեցկություն. Այդ դժբախտ էակներին դուրս գալիս միշտ էլ ուղեկցում է որևէ մեկը. Քանի որ ոչ մի մարդ չի կամենում հրապարակավ հայտարարել այն գիշերային սերը, որ տածում է այդ կանանց նկատմամբ, և քանի որ այդ կանայք սարսափում են մենությունից, ուստի իրենց հետ ունենում են կամ նվազ բախտավոր այն մարդկանցից, որ զուրկ են կարգից, կամ էլ որևէ մեկին այն զառամյալ պճնամոլներից, որոնց պերճանքը ոչնչով չի արտահայտվում, և որոնց կարելի է դիմել առանց վախենալու, երբ հարկավոր է իմանալ որոշ մանրամասնություններ, ինչ էլ լինեն դրանք, այն կանանց մասին, որոնց նրանք ուղեկցում են. Մարգարիտը այդպես ինչ էր. Նա Շանզելիզե գալիս էր միշտ միայնակ, իր կարգի մեջ, ուր քողարկվում էր հնարավորին չափ. Ձմեռը մի մեծ քիշմիրի մեջ փաթաթված, ամառը մի շատ պարզ հագուստ թաքած. Եթե սիրեցյալ զբոսանքի ճանապարհին լինում էին իր ճանաչած շատ մարդիկ, և երբ պատահաբար ժպտում էր նրանց, ապա այդ ժպիտը նկատելի էր լինում միայն նրանց, և միայն դքսուհին կարող էր այդպես ժպտալ. Նա չէր զբոսնում Շանզելիզեի մուտքի մոտ գտնվող շրջուղիում, ինչպես այդ անում էին և անում են իր ընկերուհիները. Երկու ձիերը նրան արագորեն տանում էին դեպի անտառը. Այնտեղ նա իջնում էր կառքից, ման էր գալիս մի ժամ, կրկին նստում էր իր կառքը և ձիերի արագ վազքով վերադառնում տուն. Այս բոլոր հանգամանքները, որոնց ականատեսն էի եղել երբեմն, նորից անցնում էին իմ աչքերի առջևից, և ես վշտանում էի այդ աղջկա մահվամբ, ինչպես վշտանում են մի գեղեցիկ գործի ամբողջական քայքայման արթիվ, որովհետև անկարելի էր տեսնել մի ավելի հմայիչ գեղեցկություն, քան Մարգարիտինը. Խոշորակազմ և ծայրահեղորեն նուրբ, նա կատարելապես տիրապետում էր բնության մոռացածը չեզոքացնելու արվեստին, այն իրերի պարզագույն հարդարումով, որ ինքը կրում էր. Իր քիշմիրը, որի ծայրը գետնին էր կսվում, թույլ էր տալիս յուրաքանչյուր կողմից մետաքսե հագուստի քղանցքները տեսնելու, և թանկագին ձեռնամուշտակը, որ թաքցնում էր նրա ձեռքերը, և որը նա կրծքին էր հենում, երիզված էր այնպիսի վարժությամբ հարդարված ծալքերով, որ աչքը, որքան էլ ստիպեիր, այդ ծալքերի ուրվագծերից մեկը վերականգնել չէր կարող. Գլուխը մի հրաշք, առանձնակի կոկետության առարկա էր. Բոլորովին փոքր էր այն, և իր մայրը, ինչպես Դմյուսեն կասեր, կարծես թե այդպես էր արել խնամքով սարքած լինելու համար. Մի աննկարագրելի շնորհով լեցուն ձվաձևում զետեղեցեք սևորակ աչքեր, վերևից հոնքերը, այնքան կամարաձև, որ կարծես նկարված լինեն. Շեղարշեցեք աչքերը այնքան երկար արտևանունքներով, որոնք իջնելու պահին ստվեր են ձգում այտերի վարդագույնի վրա. Գծեցեք մի նուրբ, ուղիղ բնական քիթ, զգայական կյանքի ջերմ ձգտումից փոքրինչ բացված ռունգերով. Գծագրեցեք մի չափավոր բերան, որի շրթունքները շնորհալի կերպով բացվում են կաթի նման սպիտակ ատամների վրայից. Ներկեցեք մաշկային թավշերանգով, որ ձերք չդիպած դեղձերն են ունենում, և դուք կունենաք այդ հմայիչ գլխի ներդաշնակությունը. Սաթի պես սև մազերը, գանգուր, բնականից թե ոչ, ճակատի վերևից բաժանվում էին երկու փնջի և անհետանում գլխի ետևում, թողնելով որ երևաց ծայրն ականջների, որոնց վրա փայլում էին երկու ադամանդ, 4-5000 ֆրանկի արժողությամբ. Թե ինչպես էր շռայլ կյանքը պահպանել Մարգարիտի դեմքին այն կուսական, նույնիսկ մանկական արտահայտությունը, որ բնութագրում էր նրան, մենք ստիպված էինք հաստատել առանց հասկանալ կարողանալու. Մարգարիտն ուներ իր հրաշալի պատկերը, նկարված Վիդալի այն միակ մարդու ձեռքով, որի վրձինը կարող էր վերարտադրել նրան. Նրա մահվանից հետո այդ պատկերը մի քանի օրով տրամադրությանը ստակ ունեցա. Դա այնքան զարմանալիորեն նման էր իրեն, որ ինձ հնարավորություն տվեց իր դեմքի մասին մի քանի մանրամասնություններ քաղելու, որոնց համար իմ հիշողությունը թերևս բավական չէր լինի. Այդ գլխի մանրամասնություններից մի քանիսը ինձ հասել են ավելի ուշ, բայց ես նրանք անմիջապես գրի առա, որպեսզի, երբ սկսեմ այդ կնոջ առասպելանման պատմությունը, այլևս չանդրադառնամ դրան. Մարգարիտը ներկա էր լինում բոլոր առաջին ներկայացումներին, և իր բոլոր երեկոներն անց էր կացնում թատրոններում կամ պարահանդեսներում. Ամեն անգամ, երբ ներկայացվում էր որևէ նոր պիես, ապահովաբար նրան կարելի էր տեսնել այնտեղ, իր երեք իրերով, որոնք ամբաժան էին նրանից, և որոնք զբաղեցնում էին միշտ իր օթյակի առաջնամասը, իր լորնետը, կոնֆետի մի տոպրակ և կամելյաների մի փունջ. Ամսվա 25 օրը կամելյաները սպիտակ էին լինում, իսկ 5 օրը կարմիր։ Երբեք չհասկացվեց գույների այդ փոփոխության պատճառը, և ես այդ հիշում եմ առանց բացատրել կարողանալու, և որը իր առավել հաճախ այցելած թատրոնների հանդիսատեսները ու իր բարեկամներն էլ նկատել էին ինձ նման։ Ոչ ոք Մարգարիտի մոտ, բացի կամելյաներից, ուրիշ ծաղիկ չէր տեսել։ Իր ծաղկավաճառի տիկին բարժի մոտ էլ ամեն ինչ ավարտված էին համարում, նրան կամելիազարդ տիկին մական վանելով, և այդ մականունը մնացել էր նրա վրա։ Ես գիտեի նաև, ինչպես և բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Փարիզի աշխարհի հասարակության մեջ, որ Մարգարիտը եղել էր ամենապերճաշուկ երիտասարդների տարփուհին, որ նա այդ ասում էր հպարտորեն, և որ նրանք էլ հպարտանում էին, մի բան, որ հաստատում էր, թե սիրողներն ու տարփուհին գոհ էին իրարից։ Մինչդեռ մոտ 3 տարուց ի վեր, բանյեր կատարած ճանապարհորդությունից հետո, ասում էին, որ նա ապրում էր միայն մի օտարերկրացի ծեր, մեծահարուստ տուքսի հետ, որը փորձել էր ըստ կարելվույն մաքրել նրան իր անցկացրած կյանքի արատներից, ինչ որ իմիջայլոց Մարգարիտը թույլ էր տվել կատարել բավական բարեշնոր կերպով։ Ահա թե ինչ են պատմել ինձ այդ մասին։ 1842 թվականի աշնանը Մարգարիտն այնքան թույլ էր, այնքան փոխված, որ բժիշկները նրան հանձնարարեցին հանքային ջրեր ընդունել, և նա մեկնեց բանիեր։ Այնտեղ հիվանդների մեջ գտնվում էր դուքսի աղջիկը, որը ոչ միայն նույն հիվանդությունը, այլև նույն դեմքն ուներ, ինչ Մարգարիտը, այնքան, որ կարելի էր նրանց երկու քույր համարել։ Միայն թե երիտասարդ դքսուհին թոքախտի 3-րդ աստիճանումն էր, և Մարգարիտի գալուստից մի քանի օր հետո վախճանվեց։ Մի առավոտ դուքսը, որ մնացել էր բանիերում, ինչպես մնում են առհասարակ իրենց սրտի մի մասը ծածկող հողի վրա, նկատեց Մարգարիտին մի ծառուղու շրջադարձում։ Նրան թվաց, թե իր աղջկա ուրվականն է անցնում, և դիմելով դեպի նրան բռնեց ձեռքերը ու արտասվելով համբուրեց, և առանց հարցնելու թե ով է, թախանձեց, որպեսզի նա թույլ տա տեսնելու իրեն և իր մեծ սիրելու իր հանգուցյալ աղջկա կենդանի պատկերը։ Մարգարիտը բանիերում իր աղախնի հետ մենակ լինելով և բացի դրանից խայտառակվելու ոչ մի երկյուղ չունենալով, խոստացավ դուքսին կատարելու այն, ինչ նա խնդրում էր։ Բանիերում գտնվեցին մարդիկ, որոնք ճանաչում էին նրան, և որոնք պաշտոնապես հայտնեցին դուքսին օրիորդ Գոթիեի իսկական դիրքը։ Դա մի հարված էր ծերունու համար, որովհետև այդտեղ դադարում էր նմանությունն իր աղջկա հետ, բայց արդեն շատ ուշ էր։ Երիտասարդ կինը դարձել էր նրա սրտի համար մի անհրաժեշտություն, դարձել միակ պատճառը, միակ արդարացումը դեռևս ապրելու համար։ Նա բոլորովին չկշտամբեց Մարգարիտին, նա իրավունք չուներ այդ անելու, բայց հարցրեց նրան, թե նա կարող է արդյոք փոխել իր կյանքը, և ի հատուցումն այդ զոհողության առաջարկեց վճարել այն բոլոր ծախքերը, որ նա կարող էր ցանկանալ։ Մարգարիտը խոստացավ։ Պետք է ասել, որ այդ ժամանակ Մարգարիտը, այդ կենսախինդ բնավորությունը հիվանդ էր։ Անցյալը նրան ներկայանում էր որպես իր հիվանդության հիմնական պատճառներից մեկը, և մի տեսակ նախապաշարմունք նրան հույսեր ներշնչում, թե Աստված կպահպանի իր գեղեցկությունն ու առողջությունը, ի հատուցումն իր զղջման ու բարոյափոխման։ Արդարև, ջրերը, զբոսանքները, բնական հոգնությունն ու արևը փոքրինչ վերականգնել էին նրան, երբ հասավ ամռան վերջը։ Դուքսն ուղեկցեց Մարգարիտին մինչև Փարիզ, ուր և շարունակեց տեսության գալ նրան ինչպես բանիերում։ Այս կապը, որի ոչ իսկական սկզբնավորումը գիտեին մարդիկ, ոչ էլ բուն շարժառիթը, այստեղ մի մեծ հուզմունք պատճառեց, որովհետև դուքսը հայտնի իր հարստությամբ այժմ ճանաչել էր տալիս նրանց իր շռայլությունը։ Ձեր դուքսի և երիտասարդ կնոջ այս մերձեցումը վերագրում էին անառակության, որ հաճախ է լինում հարուստ ծերերի մոտ։ Ենթադրեցին ամեն ինչ, բացի նրանից, ինչ եղել էր։ Մինչդեռ Մարգարիտի նկատմամբ այդ նոր զգացումը ուներ մի այնպիսի ողջախոհ պատճառ, որ բոլոր մյուս հարաբերությունները, բացի սրտի հարաբերությունից, նրան կթվային սրբապղծություն, և երբեք այնպիսի մի բառ չէր ասի, որ իր աղջկան ասել չկարողանար։ Մենք մտադիր չենք մեր հերոսուհուն մի այլ բան դարձնել, քան նա էր։ Մենք ասում ենք ուրեմն, որ բանիերում եղած ժամանակը դուքսին տված խոստումը դժվար չէր պահել։ Բայց Փարիզ վերադառնալուց հետո անհույս կյանքին, պարահանդեսներին ու նույնիսկ շվայտանքներին ընտելացած այս աղջկան թված, թե իր մենությունը, որ խախտվում էր միայն դուքսի այցելություններով, ձանձրույթից պետք է մերցներ իրեն, և իր երբեմնի կյանքի հրաբոր ոգշունչը տոգորում էր միաժամանակ իր գլուխն ու իր սիրտը։ Ավելացրեք, որ Մարգարիտն այդ ճանապարհորդությունից վերադարձել էր ավելի գեղեցիկ, քան երբևիցե եղել էր, որ նա 20 տարեկան էր, և որ քնած, բայց ոչ հաղթահարված, հիվանդությունը շարունակում էր ներշնչել նրան տենդագին ցանկություններ, որոնք գրեթե միշտ էլ կրծքի հուզմունքների արդյունքն են։ Հետևաբար դուքսը խորապես վշտացավ այն օրը, երբ բարեկամները անդադար հսկելով և վերահասու լինելով երիտասարդ կնոջ որևէ անախոր ժառարքին, որի հետ, ինչպես ասում էին, դուքսը խայտառակում էր իրեն, եկան ասելու և հաստատելու, որ այն պահին, երբ կինը վստահ էր լինում, թե դուքսը չի գա իր մոտ, այցելություններ էր ընդունում, և որ այդ այցելությունները մինչև հաջորդ օրն էին տևում։ Հարցուփորձի ենթարկվելով, Մարգարիտն ամեն ինչ խոստովանեց դուքսին, և առանց հետին մտքի խորհուրդ տվեց դուքսին դադարել իրենով զբաղվելուց, որովհետև ինքն իր ընդունած ընթացքից ետ կանգնելու ուժը չուներ, և չէր ուզում այլևս այն մարդու բարեգործությունները, որին ինքը խափում էր։ Ութոր դուքսը չերևաց։ Այդ էր այն ամենը, ինչ նա կարող էր անել։ Ութերորդ օրը եկավ Մարգարիտին խնդրելու, որ կրկին ընդունի իրեն, խոստանալով ընդունել նրան այնպես, ինչպես որ կա, միայն թե տեսնի նրան, և երդվելով, որ ոչ մի հանդիմանություն չի անի, թեկուզ և մահվան գնով։ Ահա թե ինչպես էր իրերի վիճակը Մարգարիտի վերադառնալուց 3 ամիս հետո, այսինքն 1842 թվականի նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին։